Oota, oota.
No.
Mä otan selle VPNiga maa. Kuigi no see on kõrval maija, aga no.
Läks napilt.
Läks, jah.
Miks on kõrval maija VPN on?
Ja mul on seal, mul on omad põhjused. Mul on ligipääsen ainult IP pealt, et siis ma kõik.
Ah, okei, okei.
Jah.
Turvalisuse kaalutlustel.
Turvalisuse kaalutlustel, jah.
Aga jah.
Kõrvalt nüüd ma ütsin seda välja, siis pead see ära kustutama.
Panen piiksu peale. Tere jälle algoritmi kuulema, eetris on meie 229. episood, mille toovad teieni Pipedrive, Nortal ja Veriff. Mina olen Priit Liivak ja koos täna minuga stuudios taas Tiit Paananen. Täna me oleme tagasi tehnoloogialainel, ehk siis natuke rohkem sügavama tehnoloogialainel kui eelmine episood, mis oli ka väga huvitav, kell veel kuulamata on. Rääkisime regulatsioonidest, minge kuulake järgi, kindlasti hea kuulamine kõigile ja paljudele rollidele. Aga täna räägime andmetest ja peamine siis see teema keerleb ümber andmete jälgitavuse või siis andmevoogude jälgitavuse. Eks me saame varsti teada, mida see täpsemalt tähendab ja küll oleme kutsunud sellise ettevõtte kaasasutajad nagu Leetech või Lighttech või kuidas seda hääldatakse?
Oleneb kas Eesti päraselt või inglise päraselt.
Me oleme Eesti päraselt ikka.
Leetech.
Ja, et külas siis Lighttech kaasasutajad Raiko Limmart ja Markus Põldmäe, kes siis saavad kohe ennast ise tutvustada meie kuulajatele, et Raiko, äkki hakkame sinust pihta, sa oled mul ekraanil kohe esikohal. Et millega sa enne tegelesid ja kuidas sa selle ettevõtteni jõudsid?
Jah, minu taustast siis, minu taust on andmeinseneerias, et olen erinevate andmeladude peal töötanud. Alustasin tegelikult siis Swedbankis, isegi praktikandina, kus ma siis mõnda aega ETL protsesse testisin algselt ja siis liikusin edasi arenduse poolele. Ja üsna peagi hakkasin siis töötama Telia Eesti andmeide tiimis, kus ma siis ka arendusega tegelesin ja lõpuks siis olin ka arhitektuuri poolel. Aga Leetechi poolelt selle algus on selline, see alguspunkti on keeruline paika panna, et tegelikult see saigi algus nii-öelda kõrvalprojektina, et me alustasime koos Markusega siis circa 2019 millalgi töö kõrvalt tegevusega ja vaikselt sõike side project siis nii-öelda käima läks, et päris sõikse aktiivse tegevuseni me jõudsime, ma ütleksin tegelikult umbes aasta aega tagasi, kui me ka esimese siis rahastusringi kaasasime. Et nüüd tänaseks oleme siis kogu meeskonnaga aasta aega tegutsenud.
Väga, kodulehe järgi vaadates ütleks, et toodet on oma jagu juba selle aastaga tekkinud. Markus, kuidas sinu taust on?
Jaa, et mina ise enda taustalt sarnaselt Raikoga tegelikult esimene algus on ka Swedbankist. Et tegelenud siis testide automatiseerimise ja siis koheselt edasi ka full stack arendusega. Ja nii-öelda kõik andmetarkused tulevad meil muidugi Raiko poolt ja mina vastutan põhiliselt selle eest, et kuidas seda maailma üles ehitada ja selle ümbritseva eest.
Et Raiko ütleb, mida teha ja sina eest teed?
Päris nii lihtsalt kahjuks ei saa, aga enam vähem tiimi siseselt niimoodi need asjad käivad meil. Aga jah, peale Swedbanki ma tegelikult ise olen siis Nortali taustaga, kus ma kahjuks väga kaua ei jõudnud olla, sest saime nüüd täiskohaga ka tegutsema oma startupiga. Ja kui mõelda Leetechile, siis kahjuks meil sellised rolle seal ei ole nagu full stack arendaja või sysadmin või midagi niukest lihtsalt, et kahjuks heal lapsel mitu nime, et seal tegeleme siis kõigega.
Mhm. Kui suur üldse täna see punt on? Palju teil rahvast on?
Täna me oleme kuuekesi. Et me siis Markusega kaheksi alustasime, siis me siis sõpruskonnast leidsime veel kaks huvilist, et tükka aega toimetasime neljakesi ja nüüd eelmine aasta siis palkasime juurde veel ka siis meie müügijuhi ja ka siis ühe arendaja.
Väga hea, et sa ütlesidki need viimased kaks, kes ta juurde palkasite. Mind just huvitas see, et kui te nüüd kahekesi alustasite, siis mis rollide järele oli nagu esmatarvidus, et kus te need sõpru seal kaasasite?
Ja et esimene liit oli siis Taavi, kelle taust ongi sellises kommunikatsiooni pooles. Ja kus meid puud oligi igasugune siukene müügi turunduse pool, igasuguste, ma ei tea, artiklite, blogipostituste kirjutamine, kõik selline. Et
siuke sisu loome siis
Taavi, Taavi haldab seda et Taavi haldab seda poolt väga hästi ja sellest oli meil puudus esimeste kontaktide loomine potentsiaalsete klientidega ja katsetustega, et kogu see.
Sellele ma olin kohe soovitus anda, et peaks rohkem YouTube'i sisu tootma. Et kui ma googeldan ettevõtte nime, siis tulete kenasti esimesena välja, aga kui ma YouTube'ist otsin, siis tuleb mingi jura lihtsalt, no mingi Hiina firma, kes teeb midagi muud.
Potid pannid,
enam-vähem, et pange nagu sinna näid sisu peale, et siis tulete sinna ka esimeseks. Nii, aga võtame siis teema lahti, et millega LeadTech tegeleb?
Meie pakume siis sellist, nimetame siis Data Observability või eesti keeles andmete jälgitavus siis platformi, mis siis väga lihtsalt öelduna on nii-öelda saada ülevaade ettevõtte andmetest, andmete vahelistest seostest ja ka siis andmete kvaliteedist. Et meie mõistes tähendabki see siis kasutajate võimalust saada aru, millised andmed on olemas, seda siis nii metaandmete põhjal kui ka sisu poolest, kuidas need andmed kasutatakse, kust need andmed pärinevad ja kuhu edasi liiguvad. Ja väga tähtsal kohal, eriti meie platformi kontekstis, ongi siis andmete kvaliteet. Et sellele me paneme oma platformis väga palju rõhku, et peab olema selgelt defineeritud, millistel juhtudel on andmed korras ja millistel mitte. Ja vastavalt sellele siis toimub igasugune alertimine, protsesside tirgerdamine, et siis andmevigadega oleks võimalikult kiiresti võimalik tegeleda ja omakorda kasutajatele kvaliteetsed ja kasutatavad andmeid pakkuda.
Mis see kliendi profiil peab olema? Et kui ma mõtlen mingisuguse väikse startupi peale versus nagu ma ei tea Telia, eks ju, et Telia osas ma kujutan ette, et seda use case'i täiesti selgelt, eks ju, aga
ja Telia on klient ka, logo oli kodulehel
olemas. Jaa, ma nägin, jaa, see peaks küsingi. Et mis hetkest nagu see päriselt muutub aktuaalseks nagu, et
ütleme minu vaatest ikkagist andmekvaliteet on väga aktuaalne siis, kui juba on olemas andmeait näiteks, et need käivad ikkagist käsi käes, kui toimub juba analüütika, koostatakse aruandeid, et kui andmetel on piisav mõju ettevõtte protsessidele, ettevõtte toimimisele, siis ikkagist tuleks tagada, et need andmed on ka tegelikult usaldusväärsed ja kasutatavad. Et enamasti meie kliendi profiil ongi suuremad finantsasutused, telekomid, siis jaemüügiketid, energeetikaettevõtted, et sellised pigem suured ettevõtted.
Et põhimõtteliselt siis see on võibolla see use case hakkabki siis sealt, kui tekib mingi sükkene olukord, kus ei ole enam ühte inimest, kes ei tea kõike.
Ja et see on kindlasti üks pool ja kui me räägime näiteks finantsasutustes, siis kindlasti ka siuke regulatoorne pool, et kui ongi vaja kuskile keskpankadele ja kui iganes erinevaid aruandeid saata, mis nagu peavad sendi pealt klappima, siis.
Aga kuidas see nüüd tehniliselt käib, et kui ma mõtlen süsteemide jälgitavuse peale, ma panen selle juureliku agendi külge ja andmed hakkavad jooksma, ja ma näen, mida mu süsteem teeb, on ju. Hästi triviaalsel, kui ei ole vähemalt nii, nad reklaamivad ennast. Et mulle tundub, et see andmete jälgitavus eeldab rohkem sellist käsitööd. Et rohkem nagu seadistada ja sättida seda, et mis andmed mul kus on. Kui palju sellest on nagu täielik käsitöö, kui palju tuleb sellest kuskilt automaatselt, et suunanda mingi andmebaasi poole, et ta saab sealt selle skeema ja selle nii-öelda metaandmed nagu kätte, on ju.
Võibolla lihtsalt toongi taustaks siia, et meie arendatav platvorm siis jagunebki põhimõtteliselt kolmeks selliseks suuremaks komponendiks, et meil on see andmete valideerimise osa, siis on andmete profileerimise osa ja andmekataloogi osa. Nüüd, kui me räägime sellisest käsitööst, siis andmete valideerimise puhul seal on kõige rohkem seda käsitööd ja just sellepärast, et igasugused ärireeglid, mis andmetel on rakendatud, on väga ettevõtte tegevuse spetsiifilised, nende andmemudeli spetsiifilised, et sellised validatsioonid paratamatult tulebki käsitsi luua ja noh, reaalsuses see on ka selline andmeinseneri igapäeva töö osa, kus ta nagu nii neid asju üle valideerib. Et see, et viia see validatsioon nüüd eraldi sentraalsesse sellisesse andmekvaliteedi registrisse, see suures pildis toob ainult kasu. Aga kui me räägime näiteks andmete profileerimisest, siis meie rakenduse puhul see on täisautomaatne, et toomegi täpselt alla kogu metainfo, võimaldame sinna veergude peale rakendada erinevaid selliseid reegleid või agregeeringuid, et näiteks jälgime, et kui palju on unikaalseid väärtusi, mis on keskmine väärtus, summa ja need edasi ja jälgime seda siis üle aja, kus rakendus automaatselt üritab ennustada seda eeldatav tulemust, võrdleb seda andmebaasi reaalse tulemuse vastu ja kui ta ei ole siis vastavas vahemikus, mida ka rakendus ise välja arutab, siis threshold, siis viskab punase lipuks ülesse. Ja selliseid reegleid me võimaldame kasutajatel nagu ühe klikiga valitud objektidele genereerida. See pool on nagu väga lihtne.
Et ühesõnaga tegelikult läbi selle sellise nagu andmete jälgimise on võimalik mingil määral jälgida ka süsteemi toimivust. Et noh, stiilis tekib mingisugune ootus, mingisuguse andmetabeli kasvamisele teatud tempos. Kui seda ei juhtu teatud ajavahemiku puhul, noh, siis tegelikult see võib olla süsteemi tõrge kuskil, et mingid asjad jäävad maha salvestamata. Noh, kõige lihtsamal kujul mingisugused logid või audit kirjed jäävad kuskile nagu tekimata, ei, mida keegi ei pruugi nagu tükk aega tähelegi panna, sellepärast, et neid ei ole igapäevaselt vaja vaatama minna.
Jah, et võimegi tuua näite, et meil on mingisugune klienditabel, kus siis kliendid on mingi koodilõikes segmenteeritud, ütleme, et meil ongi B2B ja B2C ja need siis konstantselt need kirjete arvud kasvavad igapäevaselt, ütleme, seal on mingid väiksed kõikumised sees võib-olla ja kui nüüd, ma ei tea, üks päev juhtubki nii, et B2B kirjeid tuli juurde näiteks null või tuli juurde liiga palju või kadus üldse kõik B2B kirjed ära tabelist, siis see ongi see koht, kus rakendus koheselt sellest märku annab.
No nii, Tiit, said aru?
Jaa, sain aru, jah, mul hakkasid kangastused, mingisugused, jah, sellised alertid, mis teatud nagu normeeritud andmete hulkade pealt või nende hälvete pealt siis hakatakse genereerima, et sellest tegelikult sai kunagi omal ajal Pipedrive'is unistatud just testimise valdkonnaga seotult oli see midagi, mille vist me unistasime, aga me ei jõudnud kunagi sinna, nii et oma CI datat kuhugi andme aita lõpuks panna, et proovisime küll, aga
nii, aga kas nüüd sai kõik kolm moodulit nimetatud, vist on see andmete testimise pool, ma ei tea, kas sellest sa rääksid?
Jah, noh, andmete valideerimine ja. On see siis see esmane punkt, mis mainisin, et seal ongi, et meil jaguneb see ka tegelikult veel omakorda kolmeks, et meil on siis tavapärased SQL-põhised, sellised reeglid, käivitused, et millest me siis ootame kindlalt sellist agregeeritud tulemit. Üldjuhul on koostatakse teste siis account päringutena, mis otsib igaseid kirjeid, ehk siis me eeldame, et päringu tulemus on näiteks null rida. Kui on rohkem, siis test
et on stiilis, et kui on tellimus, siis peab olema arve. Ma võin nagu mingit sedalaadi nagu võrdlusi teha.
Ja, et või vaatame, et ma ei tea, aadressi väli peab olema alati täidetud, et otsime nalkirjeid näiteks. Et see on sükkene lihtne. See, muidugi, kuna kõik on SQL põhine, siis neid validatsioone saab väga keeruliseks ajada, et saab sinna mitu A4 ka seda SQL-i.
Aga kas neid asju saab teha ka siis üle erinevate andmekogudele? No toome selle sama näite, et mul on arved on dokumendiregistris kuskil ja tellimused on kuskil mujal on ja kuskil AWS-i mingisuguses baasis on ja et ongi nagu erinevad teenused, mis neid asju haldavad, kas noh, saab seda testi teha ka nii-öelda üle erinevate andmekogude, mis ei ole siis nii-öelda üks SQL, vaid on võib-olla mitu erinevat tüüpi päringut.
jah , meil on sihukene data reconciliation võimalus siis , et põhimõtteliselt andmehulkasid üks-ühele võrrelda . ehk siis me teemegi näiteks päringu kuskile vastu , ütleme siis teeme andmeaida süsteemi ja siis teeme kuskile vastu CRM baasi . ja rakendus võimaldabki siis üks-ühele kõiki kirjeid võrrelda , kuvab välja kõik erinevused , kas siis puuduolevad read või siis , kui on veeru tasemel mingid erinevus sees . ja loob siis ka sellise visuaali sellest erinevustest .
jah , see on selline ETL protsessi testimise tool põhimõtteliselt , kinda .
Jah , ETL protsessi testimine on kindlasti üks suund , mis meie üks ikka kasutus .
ma olen sellega nii hädas praegu Põhjala andmeaidaga , see on täiesti pekkis no, . kogu aeg muudavad kinnitatud arveid , ma ei saa üldse aru , mis toimub , kogu aeg numbrid ei klapi
. seal võib olla probleem kuskil mujal , siis kui kinnitatud arveid muudetakse hästi palju .
ei no ja, täpselt
nii , aga ma üritan hirmsasti nagu õngitseda välja , et kus te nagu ütleksite mulle , et ei , et seda ei ole sees või seda ei saa teha , et te olete nagu . no see aastaga on ikka nagu tohutu .
ei no neil on SQL-is kõik , nad saavad ükskõik mida sul .
Nad saavad kõik SQL-iga teha .
jah , testimise tasemel , see jääb kõik SQL-i tasemele , aga mis meil see aasta nagu . millel meil väga suur rõhk tegelikult veel on läinud siin eelmise aasta viimane kvartal ja selle aasta esimene kvartal tegelikult , et varasemalt me olime väga keskendunud , olimegi just andmekvaliteedile keskendunud , just andmekvaliteedi testidele . aga nüüd me oleme laiendanud nii-öelda rakenduse ka funktsionaalsust ja siis see andmekataloogi osa , mis ma mainisin ka , on suuresti juurde tulnud . et siis rakendus hoiabki ennast sünkis nii-öelda metaandmetega , mis siis vastu neid baase , mis rakendusse ühendatud on . ja kasutajatel ongi siis kataloogis võimalik väga lihtsalt saada see ülevaade , millised andmeobjektid on saadaval . kuvada välja ka sihukene andmekvaliteedi skoor sinna juurde , sest meie rakenduses kõik on omavahel nii-öelda seotud ja me suudame need automaatselt sinna välja kuvada . ja siis on muidugi andmeobjektidele võimalik igasuguseid termineid , description eid , asju külge panna , lineage'i seal välja kuvada ja defineerida ja kogu see pool ka .
Noh , põhimõtteliselt täiskomplekt nagu lahendusi . kui me nüüd korra hüppame sinna tehnoloogilisema poole peale , et kus te kõike seda majutate ? kas see on tervenisti pilves või no mul tekib kohe nagu natukene hirm , et see tähendab , et minu andmed kõik pumbatakse sealt pilveplatvormilt läbi siis .
ma arvan , et siinkohal võin ma natukene rääkida , et tegelikult üleüldiselt , kui me võtame oma rakenduse platvormi , siis tegemist on lihtsa containerist rakendusega , mille võib nagu iga ettevõte enda serveritesse püsti panna . võib täitsa black box lahendusena püsti panna , et seal ei teki mingeid turvariske , kuskile me edasi neid andmeid ei paibi . ja lisaks ta on väga lightweight rakendus , sest nagu Raiko ka mainis , siis tegelikult see processing power on puhtalt andmebaasi poolel . et sa võid ka väga vabalt sinna panna taha VM-i , mis on võib-olla ühe protsessori ja 2 giga RAM-iga , muidugi me seda ise ei soovita , et aga see on täiesti võimalik . ja lisaks siis veel , kui sa küsid selle majutuse kohta , siis praegu me tegelikult ka oleme lisaks loomas oma väärtustele juurde ka pilveplatvormi . aga selle nüüd võlu seisnebki selles , et me ehitame platvormi , mis lubab siis nii-öelda klientidel väga lihtsalt ja kiirelt luua neid rakenduse instantseid ise meie pilves . ja siinkohal üks küsimus võib-olla teile , et väga popp on tänapäeval need 3 põhipilve , eks ole . aga meie oleme nüüd natukene no, teistmoodi
suunanud
sellega .
Azure .
või noh , AWS , Azure ja Google, siis Google Cloud . aga kuidas on teil kokkupuuted näiteks DigitalOceaniga ?
Meil endal ei ole , aga minu arust keegi meie külalistest oli seal peal midagi teinud .
mul on jäänud mulje , et need vennad , kes midagi teavad , need kasutavad DigitalOceanit
eks ta ole nihuke startup idele suunatud pilveplatvorm ka , mis nagu . ma ei ole sponsorit ega midagi , aga ma lihtsalt olen suur fänn . et see pricing ja kõik performance ja muud asjad seal on tegelikult väga nagu väga nagu mõeldud startupidele just, et jah, täpselt. Ja kui võrrelda juba DigitalOceani performance'it AWS-iga, siis ega ta maha ei jää väga.
Aga kuidas seal selle nii-öelda vendor lock-iniga on, et kui sa juba kord seal DigitalOceani peale oled, noh, kui sõltumatu sa sellest tegelikult oled? Et noh, sa ütlesid, et noh, rakendus on Docker, eks, noh, isenesest just kui on sõltumatu, on ju, aga kõik need, ma ei tea, pipeline'id, kogu see paigaldusprotsess, kui hõlpsasti see käib?
Ja selles mõttes see on väga hea point, et me tegelikult arustasime ka seda pilveplatvormi arendust niimoodi, et oleks võimalikult cloud agnostic. Ehk siis kui meil tekib see vajadus tõesti kolida üle kuskile AWS-ile, siis see on täiesti tehtav, et rakendus ise ongi jah, nagu selles mõttes isoleeritud konteiner. Sellega probleeme pole ja DigitalOceani need väärtuspakkumised, mis seal ümber on niisugused klassikalised asjad, mida me võibolla kasutame, sealt ongi nagu managed databases, mille sa saad ka väikse vaevaga üle viia kuskile AWS-i või siis managed Kubernetes. Muidugi need migratsioonid ei ole nii lihtsad, aga see on täiesti tehtav. Ja siis DigitalOcean veel supportib ka niisugust S3 paketit, mille sa samamoodi nagu väikse vaevaga võid üle viia, kui tekib see aeg.
Nii. Mõtlesin, jah, vaata, miks ma küsisin ka seda majutamise kohta, on see, et te just kui reklaamite, et noh, kõike saab teha selle, nii et ma võin, et väga suur vahe tundub olevat selles, et kas ma defineerin seal 10 testi või 10 000 testi nagu nende andmekomplektide peale. Ja mulle tundub, et nagu mingi osa teiste ikkagi nagu käivad selle serveri peal ka, eks ole, kuigi suur osa ilmselt käivad otse SQL-iga selle andmebaasi vastu, on ju. Või mingi andme ressursi vastas. Aga no just nagu selle ressursi vajaduse vaatest on see suur erinevus, et kas on mul nüüd 10 testi, mis kasutavad Liteki platformi ressurssi või 10 000. Samas nagu pricing sellest üldse ei sõltu, et on kasutaja põhine. Kas te siin nagu mingit riski ei näe, et tuleb mingisugune klient, kes terve hunniku sellised teiste otsustab genereerida, mis siis just nagu seda platformi ressurssi hakkab ära sööma. Või on see pricing piisavalt kõrge täna, et on kõigil nagu raumajas?
Ma ütleks, et see on hea probleem, kui selle otsa sattuda. Täna me veel ei ole seal. Et meil ikkagist neid instance, või meie cloud platformi haldusalas ei ole veel selliseid juhte olnud. Küll, aga me oleme nagu päris palju rakendunud ka erinevad selliseid limiite rakenduse siseselt, siis mis kogu seda asja haldavad, et kui mälukasutus läheb liiga suureks, siis võibolla test saab canceled ja annab kasutajale märku, et siin nagu tuleks ressursse juurde keerata. Et eks cloudi vaates me peame seal ise mõtlema paremaid lahendusi, kui me selle otsa sattume, aga on-premises on see jah, nagu kasutaja hallata, et kui palju ressursse sinna taha paneb ja milliseid testida seal teeb, et need, kus rakendus kasutab serveri ressursse, ongi sellised testid, kus me võrdleme siis kaht erinevat andmeset, et need on juhud, kus rakendus peab andmed reaalselt endale põhimõtteliselt mällu lugema ja seal neid võrdlusi tegema siis.
Mhm. Nüüd Tiit küsis enne selle kliendi profiili kohta, ma natukene kaevaks siin veel edasi, et isenesest on võimalik ka sellised andmed teste ju kirjutada rakendusse sisse, et võibolla nagu noh, seda, mis nagu Tiit ise kirjeldas, et mingeid volüüme või mingisuguseid andmehulkasid nagu mõõta dünaamilistes vahemikes nagu võrrelda, et see on keerulisem, aga lihtsalt seda, et kas mul on see arve ja tellimus nagu olemas nagu samal ajal või noh, et võib ju jooksutada, ma ei tea, igapäevaselt parem mingisuguse SQL-i käima mingi taustatööna ja kui ebaõnnestub, siis saab admin maili, et noh, et siin tekib jälle see küsimus, et millal nagu on mõistlik sellise nagu platformi peale kolida ja kas teie üldse soovitate nagu sellised asju nagu sisse kirjutada enda süsteemi, et noh, et kas alustada nagu väikselt ja ehitada ise nagu natukene või alustada kohe nagu Liitekiga ja võibolla nagu ehitada sinna peale?
ma ütleksin , et sellised lahendused , mida sa ka kirjeldasid , et see on tegelikult väga tavapärane nähtus ja see ongi enamasti , kust ikkagist ettevõtted , asutused alustavad . et kas ongi mingisugused sellised hard code itud testid kuskil sees , kuskil pipeline ides , luuakse isegi eraldi selliseid andmekvaliteedi aruandeid , näiteks Power BI-s või Tableau's . et need on siuksed pool workaround'id või noh , nii-öelda sellised lihtsamad lahendused , mis väga paljudes ettevõtetes võib-olla katavadki kõik vajadused ära ja neil ei olegi rohkemat otseselt vaja . Küll aga , kui me räägime sellisest nii-öelda skaleerimisest ja kui seal on ka mitmeid kasutajaid peal , et siis see muutub väga keeruliseks . et siis oleks ikkagist vajalik , et need andmekvaliteedi reeglid kui sellised oleksid tsentraalselt hallatavad ühest kohast . et ei tekiks mingisuguseid erisusi ja oleks võimalik lihtne neid ka juurde lisada .
Enne mainisid seda nagu industry spetsiifikat teatud mõttes või tööstusala spetsiifikat , et noh , nagu finantsasutustel nagu peab nagu sendi pealt kokku jooksma asi , eks ju . et mis on võib-olla veel sellised valdkonnad , kus teie kogemuse järgi nagu see andmete nagu õigsus ja selline sünkroonsus nagu andmete tekkimise koha ja analüütika vahel nagu on ülitähtsad , ma ei tea .
Meie jaoks me oleme täna leidnud väga hea koostöökoha tegelikult riigiasutustega . Riigiasutused on väga palju rõhku panemas kogu siis andmehaldus poolele , sealhulgas siis andmekvaliteedi mõõtmine ja tagamine . Eks see on tingitud erinevatest faktoritest . Kindlasti ka näiteks see osa , et avaandmete poolelt siis , et andmeid avalikustavad riigiasutused . aga ka suuresti sisemiste protsesside toimimiseks , et täna on jah , juba Eesti kontekstis väga mitmeid riigiasutusi , kellega me koostööd teeme .
Seda on ainult hea kuulda , sest ma tean  ütleme , avaliku sektori projektidega on sageli see , et kui jutuks tuleb mingisugune andmete migra , siis see on juba koht , kus me ei taha üldse mingisugust hinnangut või lubadust anda . sest sa ei tea , mis seal ees ootab . Sa lähed sinna sisse ja sealt tuleb sageli välja andmeid , millest klient ka aru ei saa . ta vaatab nagu , et oot , miks siin mingid inimesed on sündinud 1900 , on ju . ja noh , täiesti teadmata põhjustel nagu on mingisugused andmeväärtused pandud täiesti jaburaks niimoodi , et sul on mingi eeldus , kuidas asi peab töötama , aga lõpuks keegi ei saa aru nagu kust need andmeväljad tekkisid . ja see ei ole tõenäoliselt süsteemi viga . Tõenäoliselt see on mingisugune erisus , mis on kunagi tehtud . et meil on seda isikut vaja lisada , me ei tea ta sünniaega , aga mis iganes , paneme ta sisse kuidagi ära . et noh , oleks selline nagu andmekvaliteedi nagu jälgimine nagu pikemalt seal sees olnud , eks , et siis selliseid imelikke kirjeid ei saaks nagu tekkida . Sest kuskilt oleks juba mingi punane lipuke püsti tulnud
. Ma võib-olla uuriks seda , et kuidas see asi nagu lõpuks ära tasub , eks ju , et ma maksan teile mingisuguse kopika selle teenuse eest , on ju , et noh . tõenäoliselt on vigu erineva hinnaga , on ju , mida ma või noh , see on võrreldav natukene nagu sellise fraud'i case idega , eks ju , et noh , et kui ma võitlen fraud'iga , eks ju , või mis see on siis eesti keeles .
Pettustega
jah , et siis noh , ma investeerin sinna 10 000 , et niipea kui ma 100 000-se ära lahendan , siis mul 10 aastat juba tasunud see asi , on ju , eks ju , et
ja lisaks , et siin peab ka arvestama , et see ei ole ühekordne kulu , eks ole , et see on ikkagi pidev investeering . kuidas jah , vot selle osas , kuidas te näete seda üldse , et teie see hinnastamine on kasutajapõhine . kui palju neid kasutajaid keskmiselt ühel kliendil on siis , et kas tavaliselt sinna pannakse üks andmespetsialist peale , kes nagu seda platvormi hakkab jälgima ja haldama või pannakse sinna kohe suuremad tiimid peale ? Mis võib-olla kõige suuremad nagu tiimid on , keda te näinud olete seal peal ?
jah , tegelikult on asutusi , kus on ikka kümneid ja kümneid inimesi peal . ja on mitmeid siis nii-öelda eri süsteeme asutuse siseselt , kus rakendust kasutatakse ja igal süsteemil on siis enda sihukene vastutav isik näiteks . või ütleme siin , kui me räägime koostööst pankadega , siis on väga tavapärane , et ongi rakenduse peakasutajad on sellised data steward'id näiteks, kus on mingi data steward'ide tiim, ma ei tea, 7-8 inimest, kes igapäevaselt siis tegelevadki põhimõtteliselt andmete valideerimisega. Et neid kliente, kus selline 1-2-3 kasutajat on, neid on pigem vähem, et pigem on ikkagist see selline enterprise pool, mida me sihime, kus ei ole võib-olla ainult andmeaida tiim, vaid on ka laiemalt kuskil teistes ettevõtte tiimides rakenduskasutusel, näiteks ongi eri instantsis püsti pandud rakendusest.
Nii, kui te nüüd peaks aitama müüa enda lahendust nii-öelda top management suunal, ja et see natuke lingib seal Tiidu küsimusega ka, et kus see raha tagasi nagu tuleb, ja et noh, mis see siis tähendab, et 10 inimest tegelevad igapäevaselt sellega, et nagu hoida andmeid korras, et pagan võtaks, tehke need süsteemid juba õigesti, et need andmed ei lähegi üldse korrast ära, ja et ärge kirjutage bugisid sisse või sisestage andmed õigesti, et miks te need tagantjärele kontrollima peab, ja
jah, kahjuks eriti kui me vaatame, kus võid andmeaida vaates, siis see on suhteliselt paratamatus, et kui me ikkagist eri süsteemidest need kokku konsolideerime või igapäevased laadimised toimuvad, siis no, on paratamatus, et üks ajast pipeline'ist ikka failib. Aga jah, tükke return of investment, et on parajalt keeruline mõõta. Üks koht, mille pealt seda kindlasti nagu mõõta saaks, ongi kasutajate selline ajaline kokkuhoid. Et üks pool on muidugi arendusprotsessis, mis siis näiteks andmeinseneri töövahendina, kus vähendada igasugust manuaalset testimist ja ma ei tea, live ja devi vahel võrdlust ja kõik see. Aga teine on siis väga suur koht on see, kus andmeid juba kasutatakse. Ja see on nagu kõige suurem ajakadu, kui andmevea tuvastab töötaja, kes nüüd andmeid kasutada tahab. Eks siis ma ei taa mingit aruannet kokku panna. Et see protsess, et nüüd need andmed korda saada, võib seal mingitel juhtudel on ju kuid aega võtta. Ja selleks ajaks võib-olla, ma ei tea, see turunduskampaania, mida taheti teha, ei pädegi enam näiteks üldse. Et eesmärk on ikkist see, et kui andmeviga tekib, siis sellest saaks teada nii ruttu kui võimalik ja sellest tuleb ka see ajasäästest kindlasti. Aga jah, muud moodi andmekvaliteedi siis ROID mõõta, et see on hästi ettevõttest ettevõttesse ja oleneb, mida nad andmetega teevad, et kui me räägimegi pangandusest mingite aruannute saatmisest keskpanka, kus on suhteliselt ranged trahvid peal, siis võib ka vastavalt nendele mõõta.
Mm-hmm. No seal mingi võlu on, eks? Aga mujal ma näen seda raskust, et seda müüa. Et isegi kui ettevõtte sees on vajalik arusaamine olemas, et see peab nagu ülevalt alla tulema, see mõistmine, see väärtuse mõistmine nagu sellisel jälgimisel ja sellisel tööl.
Ma arvan, et see probleem ongi selles, et need puudub aru saama, mis väärtusega see siis on.
Nad ei teagi, mis andmeid neil on. Ja.
Nad ei teagi, mis andmete kvaliteet neile maksab või kvaliteeti puudu neile maksab. Eks, et no, siis ongi nagu, tuleb kõbalt see tuvastada ja siis sealt oma protsent lõigata ilmselt.
Mm-hmm. Nii, aga kui nüüd mõelda, et mis selle asja nagu keeruliseks teeb, et ma kujutan ette, et noh, tehnilise poole peal te peate suutma ühenduda väga erinevate andmebaasidega, väga erinevate andmeallikatega. Kui lihtne see on, selles mõttes, et noh, seal ka asjad muutuvad, Postgrel aseb, ma ei tea, iga aasta mingi täiesti uue versiooni välja, kus on must miljon uut featuuri, et noh, et kogu aeg peab keegi sellel ka silma peal hoidma, et mis maailmas nende andmeallika arendajate pool siis toimub, on ju.
Ja et seda keerukust võiks puurida ja siis teine asi, et tõenäoliselt põrkute kogu aeg nii kodukootud lahendustega, et mida näinud olete?
Ja, et ma olen siin oma andmebaas, on siin tekstifailis.
Aga jah, selle keerukuse nagu põhiline osa ongi see, et tegelikult teatud niisuguseid lihtsaid relatsioonilisi andmebaase me toetame läbi JDBC driverite, mis võtab sealt nagu suure osa keerukusest maha. ja lisaks me lubame siis kasutajatel ka kasutada enda valitud JDBC driverid, sest alatihti on see niimoodi, et võib-olla on kuskil Oracle versioon 10 kasutusel, millega see driver kõvasti erineb. Aga põhikeerukus ongi ikkagi selle osa juures, et teatud päringuid ja teatud üldreegleid teha ühe süntaksi järgi on küllaltki keeruline. Et see varieerub igast andmebaasi mootorist. Aga sellepärast me tegelikult pakumegi oma kasutajatele ka niisugused SQL template, kus nad siis saavad täiesti ise seisvalt defineerida ära mingit teatud reeglid, null checkid, võib-olla täpselt oma andmebaasi mootori järgi ja siis saab keegi vähem tehniline inimene neid kasutada, et massiivselt siis genereerida näiteks uusi kvaliteedi reegleid.
Mm, et ühtegi sellist nagu andmebaasi mootori spetsiifilist noh, linnukest nagu ei ole, et see ikkagi, mis iganes seal linnukse taga on, sellest tehakse mulle SQL lause ja seda ma saan ise valideerida, muuta, käima panna, et noh, siis ta käibki läbi standardse JDBC.
Jah, selles mõttes, et seal on teatud osa, mis on niisugune conditional, eks ole, et kasutaja jaoks on see ikkagi üks SQL lause ja mingi tulem, agregeeritud tulem. Aga me toetame ka niisuguseid natukene mitte nii traditsioonilisi andmeallikaid nagu näiteks CSV failid, REST API'd, Exceli failid, et seal taga on nagu natukene niisugust lisa customized loogikat ka, et kasutaja jaoks oleks see ikkagi ühtlaselt nagu tehtav.
Mm-hmm. No vaata, aga see on väga huvitav pool, see Exceli toetamine on kindlasti väga praktiline, kuna väga palju andmeid on tõenäoliselt ettevõtetel Excelis. Mis seal selle ja samas minu enda kogemus ütleb, et Excelit lugeda on lihtsam kui CSV-d, noh, see töötab töö kindlamalt mõnevõrra.
Tead, ma julgeks mõne asjaga vastu vajalda, et seal Exceli oma data tüübid ja kõik asjad, mis seal sisse on poogitud kuskil 90-tel on väga huvitavad ja neid nagu käidelda on nüüd omamoodi challenge, et näiteks üks hea näide on, et Excelis on kõik date tüübid on lihtsalt numbrid, mille taha on mingi keeruline niisugune loogika pandud, et sa võid Excelist lugeda mingit numbrit ja et sa ei saa sealt nagu aru, kas tegemist on date või numbriga, et niisugused igasugused väiksed challenge'id on seal ikkagi päris tükk jagu ja CSV on noh niisugune kõige plainim niisugune lihtkujul fail üldse, et andmeset muidugi keerulisem challenge seal CSV juures on tuvastada, mis andmetüübid seal CS on.
Mm-hmm. No sama väljakutse ühesnaga, et ka CSVs võib see kuupäev olla numbrina, eks ole, et aeg epohist. Okei, okay. No need on huvitavad väljakutsed. Mis siis veel on, et kas päris sellist kodukootud asja on ka tulnud nagu sisse tõmmata, et kas ma oma tekstifaili andmebaasi saan sinna?
Mõtlesin just sellest vaatenurgast, et kui nüüd lähevad ettevõttesse, hakkad seal lammutama selle liittekiga, et siis tegelikult see ju ettevõttele endale mingisugune vend, tark mees on kuskil midagi või naine, on midagi valmis progenud, mis teeb selle sama töö ära täna tasuta. Noh, tasuta.
Jah, jah, et on selliseid in-house lahendusi suurtemates ettevõtetes olemas. Neid muidugi Eestis ilmselt võib enda sõrmedel lugeda, kui palju neid on, aga kindlasti see tagab näiteks selle, et ettevõttel on siis võimalik kasutada lahendust, mis täpselt neile sobib ja täpselt need ülesanded täidab, milleski puudust ei ole. Muidugi seal eraldi küsimus on igasugune arendusressurss ja sihuke haldusressurss, mis sinna peale läheb. Et kui ma töötasin Swedbankis, siis ma olin ka osa ka sellest meeskonnas, kes maja siseselt arendas lahendust siis just ETL protsesside testimiseks, testimise automatiseerimiseks. Seal oli niimoodi, et iga uus arendus, mis tehti, pidi siis testi automaatika läbi käima ja sealt testaruane loodi. Et eks seal tuli ka ette seda, kus ei jõudnud tegeleda mingite kas bugidega või mingi uute arendustega või ütleme siis ajaga kaasas käimisega, et kindlasti selline development overhead tekib in-house lahendustel ja eriti keeruliseks muutub see siis, kui ikkagist need inimesed seal vahetuvad, et see muutub väga kiiresti legacy koodiks, mida keegi puutuda ei taha seal.
Mm-hmm.
ja ma eeldan, et seda on nagu managementile ka natukene raske müüa pidevalt, et seda in-house toolide arendust putitada.
No võt, see sageli peidetakse nagu mingite teiste arenduste nagu sisse ära või mingisuguse IT-eelarve sisse ära. Et kui nagu uus toode maija tuuakse, et siis see paistab rohkem välja kui see, et teha mingisugune X tundi arendust olemasoleva asja sisse. Nii, mul oli mingi hea küsimus kadus ära, ma küsin ühe teise küsimuse.
Ei, sa tahtsid neid eksootilisi andmeallikaid.
ja, eksootilisi andmeallikaid, et noh, Excelist me rääkisime, see on päris eksootiline. Aga midagi veel hullemat.
Ja, meil on olnud ikkagist igasuguseid asju, mida me oleme katsetanud ja teinud. Üks minu projekt, millega ma tegelesin mõnda aega, oli näiteks BigQuery ühendus, kus vähemalt tol hetkel, kui ma seda tegin, siis ei olnud sellist standardset või head kasutatavat driverit, vaid see kõik tuli siis, ütleme siis, seda Java library põhjal ära lahendada, et lihtsalt see saada toimima meie olemasoleva arhitektuuriga oli päris keeruline, aga võibolla niisuguste muude andmebaaside poolelt, mis mulle ette tuleb, on kohe OpenEdge Progress. Ma ei tea, kas te olete kokku puutunud.
Ma olen kuulnud, aga kokku pole õnneks puutunud. See on mingi vana värk.
See võibolla isegi meie poolne nagu selline arendus ja integratsioon, see ei olnud nagu isegi see keerulisem pool, vaid keerulisem pool oli see instants püsti saada, et me saaksime seda asja katsetada. See nagu Markus pani sinna, ma ei kujuta ette kui kaua aega alla, et see oli suht kohutav.
See on mingi selline asi, mis kindlasti Maci peale jookse ja vajab mingit oma mingit asja, pead mingi imidži kuskil püsti panema ja siis sinna hakkama läbi graafilise liidese ilmselt installima, sest tal mingisugust...
Ma võin nii palju öelda, et nad pakkusid cloudis niukest trial deploymenti, mis tundus meile algus, et oho, 5 minutit testime ära, aga see tähendas niukest legacy flowd, et sulle pandi kuskile Windowsi VM miinimum nõuatega niimoodi, et iga klik võttis 5 minutit aega ja siis sa pidid veel seda aru saama, kuidas seal püsti asjad saada ilma nagu dokumentatsioonita, sest enamus asju on kahjuks aegunud, et see oli niuke omamoodi challenge, aga tehtud sai.
Ja teispidi oli veel SAPi baas oli, kus nagu probleem oli selles, et driverit Jarri faili oli keeruline kätte saada. Et oligi kuskil enam-vähem, et tegid selle baasi deploy ära ja siis kuskile sinna kausta kõhtuse tekis, kus sa selle lõpuks kätte said. Nagu eraldi kuskil mingi download linki või sellist asja ei olnud olemas.
Vägev, no nende eriskummaliste baasidega on sageli nii, et pead selle tootjaga ühendust võtma ja siis võib-olla saad selle kätte, kui saad hea inimese endale liini otsa.
Priit, me peame tegema episoodi nagu kummalistest tehnoloogiatest. Mul tuli praegu meelde, et ma reaalselt kasutasin OS2 Hansa Pangas kunagi.
Et lood kummalistest tehnoloogiatest.
Yeah.
Täitsa hea mõte. Ma ütleks üleskutse meie kuulajatele, kui
just
keegi teab kummalisi tehnoloogiaid, siis antke teada, kui on kokkupuuteid. Ma isegi tunnen, et siit võiks teha ühe sellise nagu mashup episoodi, kus võibolla igast ühest rääkida selline 15 minutit nagu erinevate inimestega, et me ei pea nagu siin tund aega OS2-st rääkima. Me võime lihtsalt ka teha, et ei pea kartma seda välja pakkumist, sest noh, muidugi siis ma ju kohe küsin, et kas sa tahad tulla rääkima. Nii. Ja siis ma tahtsin uurida seda, et millised need klientide keskkonnad täna on, et noh, teil on nagu mingi nähtavus sellesse maailma täna sees on olemas, et kas me räägime siin pigem nagu sellest, et ettevõtetel on, ma ei tea, 2-3 andmebaasi kuskil versus, et neil on mingi 200 andmebaasi, keegi ei tea, kus andmed on, kõik osakonnad teevad ise oma asju, mingid erinevad distrood, see on noh, ühesõnaga see loomaed on ju, versus need klientid, kellel on mingi data platform nagu olemas, et mingi ühtne access point või ligipääsupunkt nagu kõikidele andmetele, mis on nii andmejärves kui relatsioonilistes baasides, kui ma ei tea, mingites muudes asjades. Et kui kirju see pilt täna nagu Eesti maastikul on?
Jah, noh, ütleme meie vaatest ikkagist, et kui meil tuleb uus kasutaja, siis tavapäraselt rakendus ikkagist võetakse kasutusele üldiselt ühe baasi peal, milleks on tavaliselt andmeait. Ja sinna juurde siis tulevad vastavalt vajadusele ka target või source baasid, et kust andmeid sisse laetakse, et kui ongi vaja teha mingisugused võrdluseid. Aga üldiselt jah, rakendatakse ühe baasi peal, see on nagu kõige tavalisem kasutusjuht, et ja sellega tegelevad siis vastava baasiga seotud isikud, et andmeinsenerid, analüütikud, kes seal peal toimetavad.
Nii, mul tuli nüüd see eelmine küsimus meelde, täiesti uskumatu, ma selle ära suutsin unustada, et kuidas AI-ga läheb?
Jaa.
Et võiks ju olla ka selline koht, kus AI teeb ise teste, et miks ma neid ise pean kirjutama?
Jah, eks seda on meilt varem ka küsitud. Ütleme nii, et päris AI-ni me ikkagist jõudnud ei ole või selliselt me oma rakendust ei reklaami kuidagi. Küll, aga me ikkagist kasutame erinevaid selliseid statistilisi algoritme, et samamoodi näiteks tuvastada neid nihkeid andmetes ja teispidi näiteks praegu meil on käimas ka selline suurem projekt, mida me arendame siis koostöös EAS-iga, kus me siis erinevate algoritmide tulemusena arvutamegi välja näiteks korrelatsioone siis veergude ja veergude väärtuste vahel ja sellest tulenevalt nüüd tegelikult me suudame kokku panna ise selliseid ärireegleid, neid SQL-i viia ja reaalselt kasutajale testina siis välja soovitada, et põhimõtteliselt kasutaja saab luua teste jällegi paari klikiga, mis põhinevad tema enda andmetel. Et hästi lihtne näide, et kui veerus A on väärtus 1, siis veerus B peab olema väärtus näiteks vahemikus 10-20.
Et leida nagu mingid mustreid.
Siis me jõudaks automaatselt täpselt. Et see on meil hetkel käimas projekt. Ja loodame muidugi ka mingi hetk natukene katsetada, vaadata, kuidas see ka läheb sinna generative AI poole, aga noh, see tähendab natukene sellist suuremat projekti ja kus me juba ka tegelikult analüüsiksime siis kasutaja andmete sisu, mitte nüüd agregeeritud tulema.
Ma ei tea, minu jaoks juba see ChatGPT kirjutab nii head SQL-i koodi, et Ja kus juures suudab seda ka mitmel moel kirjutada, et alguses üritab nagu kirjutada nagu junior ja siis ma ütlen, et ära kirjuta mulle nagu junior, kirjuta mulle andmetes sõltumate kood. Okei, ma saan aru, ma kirjutan selle. Ja siis ma ise mõtlen, et LeadTech võiks olla tegelikult selles AI möllus nagu seal selle kurvi nagu ees või noh, andmete kvaliteet tegelikult on otseselt sõltuv, AI kvaliteet on otseselt andmete kvaliteetist sõltuv, eks ju.
Et kuidagi sinna muna ja kana
jah, probleem. Et sinna otsa nagu müüa ennast sisse, eks ju.
No aga sa alati saad seda ChatGPT-d kasutada selleks, et neid testega sinna LeadTechi nagu genereerida, on ju. Mm-hmm. Et kas see peab olema just nagu toote sisse teht pandud, on ju, et see on võibolla ei pea.
No tegelikult ka see pool, et nii-öelda natural language'ist SQL-i teha, no see on nagu, ma ei ütleks, et see on see keeruline koht. Minu jaoks ikkagist keeruline koht on see, et rakendus suudaks ise ära tuvasta, mis see ärireegel on, mida ta nüüd genereerima peab. Ise need constraintid paika panna, see on nagu see koht, mis on keeruline.
Ja et ütleme, et mul on kaks tabeleid, mõlemas on dokumendi number, eks ju. Ma tean, et mõlemas tabeles nüüd peavad täpselt samasugused olema, nüüd sa aru, et mõlemas tabelis on need samad numbrid, vaata sisusse ja sa aru sellest, et peavad olema samasugused. Ja siis kirjutas reegel automaatselt või pakku välja mulle see reegel, ma saan linnukese panna jah, näiteks.
Kuidas teil on hallatud see nii-öelda mitme, teil ilmselt ei olegi mitme keskkonna nagu temaatikat või? noh , et ma kõik reeglid defineering nii-öelda seal toodangus on ju , et aga kui ma tahaks nagu midagi testida , et ma tahan nagu . noh , kui ma lisan uusi reegleid , siis ilmselgelt mingi periood on need asjad punased , sest võib-olla ma veel eksperimenteerin selle reegliga .
ja tekitan mingi alarmstormi , eks näiteks .
ja siis... ma ei taha nagu seda mingit läbu tekitada sinna , et kuidas see lahendatud on ?
Markus .
Ma võin siin vabalt üle võtta , et mida tegelikult see on meie klientide vajadusest välja tulnud ka . et kuidas me selliseid olukordi lahendame , ongi üldjuhul kliendid siis kas teevad endale staging ja production environment'id , kus nad panevad siis eraldi instantsid püsti . ja siis nad saavad neid eraldi kontrollida , meie omalt poolt tööriistasiseselt siis hetkeseisuga võimaldame sellist varianti , et sa saad need tõesti meie nagu objektid välja eksportida , lükata näiteks Gitti , sul on kohe sealt mingid code review'd , asjad olemas ja siis sa saad need näiteks mõne pipeline'iga sünkida ka oma toodangukeskkonda , kus on näiteks palju vähem rolle ja vähem niisuguseid suuri õigusi .
et ühesõnaga on korralik API ka olemas , millega neid eksport ja import operatsioone seal tegelikult teha saab , on ju ?
jah , täpselt  ja lisaks tegelikult noh , see on üks nendest layer itest , aga nagu sa mainisid ka , et mingit alarmstorme saada ja niisuguseid asju , et tööriista funktsionaalsus on ka näiteks niisuguseid asju nagu , et sa saad teste disable ida , sa saad testidele määrata mingisuguseid nii-öelda level eid , et kas see on puhtalt informatiivne test , kui ma jooksutan nüüd oma test paketi läbi , kas selle puhul peaks üldse alarmi saatma ja niisuguseid asju ka
mm-hmm. et jällegi nagu tundub , et mingid asjad , mis ei peaks nagu võib-olla , mida nagu esimeses versioonis valmis ei jõuta , aga teil on nagu ikkagi olemas need juba , et . et need klientide pealt need iteratsioone on vist või seda tagasisidet on tulnud juba nagu päris palju , et kõiki selliseid nüansse on saanud arvesse võtta .
ja me ikkagist täna toimetame väga suuresti tagasisidepõhiselt , põhimõtteliselt kõik arendused , mis meil backlog'is on  tulevadki otse nii-öelda meilikasti klientidelt , et jah . ma arvan , et täna see koht , kus meil rakendus on , et kõik need funktsionaalsused ka , mida Markus just ette loetles , et need on otse tulnud näiteks ühe suurema panga kasutusest siis
nii , aga kas te oskate nagu tuua välja ka või rääkida lugusid nagu mingitest suurematest andmekvaliteedi probleemidest , et millega siis ettevõtted on kimpus olnud . et noh , et tulevad , panevad selle LeadTechi püsti ja siis on nagu 10 000 alarmi , sellepärast et noh . tõesti , et kuskil on nagu mingid andmed täitsa nagu sassis omadega , et kuidas nagu sellega toime tulla üldse ?
Ma nüüd  võin mõned näited tuua , ma ei saa võib-olla päris ettevõtte nimesid nimetada otseselt , aga jah , meil on olnud ikkagist enamasti on niimoodi , et kui rakendus püsti pannakse , me teeme ka selliseid esmaseid workshop'e , kus me koos mingisugused lihtsamad validatsioonid juba paneme püsti . ja see on suhteliselt suure tõenäosusega tuleb selle esimeses koosolekus kohe välja ka päris mitu sellist viga , millest kasutajad ise absoluutselt ei tea . et meil on olnud juhte , kus me oleme leidnud siis ühe jaemüügiketi  kassaandmetest ühe juurvilja , mis osteti vist 16 000 euro eest väidetavalt , et täielik anomaalia seal . siis mingi hoonete kõrgustega olid mingisuguseid absurdseid numbreid ühes registris . ja eks neid juhte peast ei tulegi praegu rohkem , neid juhte on pigem palju , et noh , duplikaadid on nagu hästi tavapärane probleem , et see on esimene test , mis me laseme genereerida , teha ja kuidki ollakse veendunud , et ei , ühtegi duplikaati ei ole siin ei isikukoodi lõikes , ei , ma ei tea , registrikoodi lõikes , siis . Neid on alati , et see on nagu hästi lihtne näide . et jah , need kõige tavapärasemad vead , et duplikaadid , mingid veerud on tühjad , mis absoluutselt ei tohiks tühjad olla  mingid veergusid pole mitte kunagi täidetud , näiteks ainult nullid on sees . et sellised hästi niuksed primitiivsed vead , mida on tegelikult ülilihtne tuvastada , aga lihtsalt ei ole sellega tegeletud ja ei teata , et sellised asjad üldse mõjutavadki neid .
ma ütleks , et siin väga palju saab ära teha ka sellega , kui tõesti pannagi keegi regulaarselt ja süstemaatiliselt selle teemaga tegelema . Nii-öelda andmekvaliteedi eest vastutama , et see on mingis mõttes nagu tehnilise võla haldus . Et noh , neid okei , tekkis duplikaat on ju , mingisugune andmebaasi constraint oli puudu , mis seda lubas , on ju . aga sellele peab järgnema mingi tegevus , et teeme need andmed kõik korda , et ärme paranda seda ühte asja ära ja parandame juurpõhjuse ka ära , on ju .
eks me jõuamegi sinnasamma kohta , et samamoodi nagu teenustel peab olema omanik , eks ju . üks kõri , keda kägistada , peab nagu tegelikult andmebaasi tabelitel ka olema nagu omanik , eks , kes siis nagu vastutab ka saba ja karvadega nende andmetes seal , et .
ja kes saab sinna päriselt sisse ka minna aeg-ajalt vaatama , et mis seal siis nende andmetega toimub , kas kõik on hästi või midagi on juba nagu hakanud nihu triivima . nii aga tänase episoodi aeg hakkab meil lõppema . Mina sain küll nagu LeadTechist palju targemaks . Päris kihvti toote olete teinud , ma loodan , et te saate mõne kliendi selle episoodi pealt endale juurde ka , et kindlasti kaalun ise ka , kui mõni sobiv klient siis nagu meie poole on tekkimas , kellel juba see andmekomplekt on piisavalt suur ja keeruline . Sest et ma kindlasti näen siin väärtust . Ja alustada siis sellest , et pange keegi neid andmeid valideerima ja vaatama ja siis kirjutage mõni test süsteemi sisse ja ma arvan , et ei ole kaugel ka see , kui juba ihkate mingit ägedamat platvormi nagu LeadTech pakub , on ju . Et väga kihvt ja põnev episood sai , aitäh teile .
suur tänu kutsumast .
Meie kuulajatele ma ütlen , et soovitage endiselt teemasid , külalisi , võite ka iseennast välja pakkuda , on tulnud neid pakkumisi ajaloos ja kõik on väga meeldivad ja huvitavad olnud . Liituge ka meie Discordi kanaliga , kus siis saate võib-olla veel LeadTechi kohta küsida , kui peaks neid küsimusi tekkima . Muud vist ei olegi , nii et jääme taas kuulmiseni uuel nädalal . aitäh .